No niin, oikein hyvää sunnuntaipäivää Nastolan pyhät. Mukava olla täällä tänään ja muistaakseni olen 2 vai 3 kertaa käynyt täällä jossakin eri yhteyksissä. Muistaakseni ja olen tosiaan Erkki Heikkilä, olen tuolta Orimattilasta ja siellä vajaa pari vuotta nyt tosiaan ollut ja hullu ja ekiksikin minua sanotaan, että se on ehkä lyhempi ja helpompi versio se eki. Ja niin tässä kun ajattelin tänne tuloa ja näitä ajatuksia, mitä tässä sitten puhuisi, niin onko teistä kuka tänä aamulla syönyt hedelmiä? Joku monikin on syönyt hedelmiä ja se on hyvä ja eiks niin sanota, että omena päivässä pitää lääkärin loitolla. Näin sanotaan ja hedelmiä on hyvä syödä ja omenia ja tänään jotenkin on semmoinen ajatus niin kuin puhua hedelmästä ja siitä jotenkin siitä kielletyn puuhedelmästä muistamme siellä paratiisissa. Kielletyn puuhedelmän, mutta sen lisäksi myöskin niistä hedelmistä, mistä Paavali puhuu siellä Galatalaiskirjeessä, niin jotakin ajatuksia näistä. Ja jos lähdetään liikkeelle ihan niistä paratiisin tapahtumista, kuvittele itsesi tällä hetkellä sinne paratiisiin. Siellä on kaikki hienosti ja elämä on ihanaa ja hienoa siellä ja saat vapaasti elää siellä ja siellä ihminen oli asetettu paratiisiin asumaan. Ihminen oli asetettu sinne paratiisiin viljelemään ja varjelemaan paratiisia. Ajatelkaa, miten upea tehtävä meillä on viljellä ja varjella paratiisia. Siellä elämä oli mahtavaa elämisen arvoista, kuvitellaan. Siellä sai paratiisissa kulkea vapaasti, hengittää ja olla siellä. Voidaan ajatella, siellä elettiin oikein sellaista paratiisielämää ja se oli kaikella tavalla hyvää ja siunattua ja hienoa vapaata elämää. Siinä oli paljon jotakin hienoa avaraa, vapautta, mutta toisaalta suurta vastuuta, hoitaa se paratiisi ehkä sen osanen hyvin ja varjella sitä kaikella tavalla. Mikä on sinun osuus tänä päivänä? Viljele ja varjele sitä huolellisesti ja hyvin, niin kuin on Jumalan tahto. Ja tämä oli se alkuperäinen tila paratiisissa siellä. Ja mikä siinä autuudessa ennen kaikkea oli nyt kohdallaan siellä, niin näiden muiden puitteiden lisäksi, niin ennen kaikkea ihmisellä oli se yhteys kunnossa Jumalan kanssa. Se oli kaikella tavalla kohdallaan hyvin ja yhteys toimi koko ajan. Oli ikään kuin koko ajan se yhteys siinä päällä. Synti ei siis vielä ollut päässyt ihmisen ja Jumalan väliin harmaannuttamaan ja vaikeuttamaan niitä yhteysvälejä siinä. Synti ei ollut vielä tässä vaiheessa päässyt paratiisiin, päässyt maailmaan. Ja tämä asia nyt vaikutti kaikella tavalla siihen ihmisyyteen. Kaikki oli hyvää, kaikki ihmisyydessä oleva, sisimmässä oleva oli hyvää. Ja siinä oli varmaan jotakin sellaista todellista, puhdasta, pyyteetöntä hengen hedelmää, mikä sai vaikuttaa sitten ihmisen ympärille. Se oli puhdasta se ihmisyys sillä tavalla. Ne ominaisuudet oli näkyvissä, jotka parhaimmillaan ihmisessä on. Ja näin synnin portteja ei oltu vielä aukaistu sen syntilankemuksen kautta, mikä tuli myöhemmin. Ja sen synnin pahuuden turmellus ei ollut astunut maailmaan ihmisyyteen. Elämä oli tasapainossa, kaikki oli hyvä, niin kuin Jumalakin siellä sanoi, että kaikki mitä hän oli, hän katsoi luomansa ja katsoi, että se oli hyvää. Kaikki oli erittäin, erittäin hyvä ja hyvä siellä. Kaikki oli kohdallaan, ei ollut huolia, murheita, turhia toiveita. Kaikki meni hienosti ja näin. Ja nyt ihminen sai siellä paratiisissa elää vapaasti elämäänsä päivästä päivään, hengittää paratiisin raikasta ilmaa, kuljeskella siellä, ajatellaan puiden väleissä, nauttia erilaisten puiden hedelmistä. Ajatelkaa, siellä oli paljon hienoja puita ja niiden hedelmiä. Kaikki, mitä Jumala oli luonut, oli siellä. Ja siellä sai ottaa tuolta puusta, otan yhden hyvän hedelmän ja saan sen syödä ja nauttia siitä. Ja tuoltakin puusta saan ottaa yhden hyvän Jumalan luoman hedelmän ja nauttia siitä sitten. Ja kaikki se myös luomisen koko kirjo niissä hedelmissä, siellä oli kaikella tavalla näkyvissä ihmisen nautittavissa. Kaikki ne hedelmät olivat hyviä ja ne oli luotu ihmistä varten. Ja siellä paratiisissa ihminen sai syödä kaikista puiden hedelmistä. Tai itse asiassa kaikista paitsi yhdestä puusta. Sieltä hyvän ja pahan tiedon puusta. Jumala oli sanonut, saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista, vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta. Älä syö, sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, olet kuoleman oma. Ja nyt hyvän ja pahan tiedon puun hedelmät olivat siellä todella houkuttelevia, hyvännäköisiä siellä. Ja mikä siinä tarkalleen oli houkuttelevaa siinä kielletyssä hedelmässä? Me ei ihan tarkalleen tiedetä, mistä siinä oli kysymys. Mikä siinä houkutti, kiehtoi? Olikohan ne sellaisia Disney-piirrettyjen elokuvien kiiltäviä, täydellisiä niin kuin omenia, mitä niin kuin melkein pakko syödä? Ja mikä niissä niin kuin veti puolensa, emme tiedetä tarkkaan, mutta todella houkuttelevia ne siinä oli. Siinä. Ja Raamattu sanoo, että puun hedelmät olivat hyviä syödä ja se oli kaunis katsella ja houkutteleva, koska se antoi ymmärrystä. Millä tavalla se puu ja sen katselu antoi ymmärrystä, emme oikein sitäkään tiedä, mutta näin niin kuin Raamattu sanoo, että se antoi ymmärrystä. Puu ja sen hedelmät vetivät puoleksi. Ja Jumala oli tosiaan sanonut, niin pian kun te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia niin, että tiedätte kaiken, sekä hyvän että pahan. Kielletyn hedelmän maku oli houkutteleva. Kenties se houkutus oli, että ihminen halusi tietää enemmän. Kenties ihminen nyt halusi tietää hyvän ja pahan, tulla tietoiseksi asioista. Kenties ihminen halusi tietää enemmän, olla enemmän, tulla jonkinlaiseksi yli-ihmiseksi, kenties supersankariksi, niin kuin tänä päivänä näitäkin elokuvia on paljon. Supersankariksi, joka näkee seinienkin ajatusten hyvän ja pahan läpi. Ehkä ihminen halusi tieteen, viisauden kautta nousta Jumalan kaltaiseksi. Kenties ihminen halusi sen tiedon kautta näyttää suuruutensa. Ja varmaan tällaiset ilmiöt sitten, tai nämä asiat sitten myöhemmin johti erilaisiin Baabelin torneihin, Titanic-laivoihin ja avaruusmatkoihin, millä ihminen nyt sen tiedon kautta yritti näyttää suuruutensa. Kenties ihminen halusi tätä hedelmää syömällä mennä rajan yli, joka ei oikeastaan nyt hänelle ihmiselle kuuluu. Mennä ikään kuin kaikkein pyhimpään väliverhon taakse ilman oikeutusta, ilman lupaa siihen. Mikä siinä oli houkuttelevaa syödä siitä hyvän ja pahan tiedon puusta? Ehkä jotain tällaista. Kenties ihminen halusi olla kuin Jumala. Niin pian kun te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia. Jotain tällaista ehkä hieman utelias, ahne ihminen ajatteli. Ja ehkä hän kenties ajatteli, että sen lisäksi, että nämä kaikki hienot, hyvät hedelmät täällä paratiisissa kuuluvat minulle ja saan niitä syödä, niin kyllä tämäkin kuuluu minulle, tämä kielletty. Sekin kuuluu. Mutta siinä ylitettiin se raja sitten, josta Jumala oli puhunut. Ehkä ihminen ajatteli tämän ajan niin kuin hengen mukaan, että minulle kuuluu kaikki tässä heti ja nyt. Tätähän tämä aika niin kuin julistaa. Määrätty kohtuullisuus, määrätty nöyryys ehkä puuttui siitä ajatuksesta. Pitää saada elää, kokea, maistaa se kaikki, mitä näillä markkinoilla on tarjottavaa. Pitää saada kokea ja se kuuluu niin kuin minulle, ilman kohtuullisuutta. Eli ikään kuin nyt mikään ei olisi kohtuullista, kiellettyä ja pyhää. Ja sitten näiden tapahtumien myötä ihminen päätyi syömään kiellettyä hedelmää, ei välittänyt Jumalasta hänen tahdostaan. Ja viimeisen pisaran tähän houkutukseen antaa vielä se käärme siellä paratiisissa, jonka muodossa siellä paholainen, muistamme, ilmestyi ihmiselle. Käärme paratiisissa, joka houkutteli ihmisen syömään kiellettyä hedelmää. Ihminen tiesi tarkalleen Jumalan tahdon, Jumalan käskyn. Ihminen tiesi tarkalleen, mitä Jumala oli siitä puusta sanonut. Ihminen tiesi tarkalleen, mikä on oikein. Olihan hänellä täydellinen yhteys siihen Jumalaan vielä kunnossa. Hän tiesi tarkalleen Jumalan tahdon, mutta nyt kavala käärme ohjasi ihmisen tähän lankeamukseen. Onko Jumala todella sanonut, tulette Jumalan kaltaisiksi ja niin edelleen. Nämä oli niitä käärmeen niin kuin valheita, millä hän niin kuin houkutteli sitten ihmisen siihen lankemuksen. Ehkä ihmisen ajatus oli siinä, että jos vain ihan pienen palan otan tuota hedelmää, että ei se voi haitata ja ei se haittaa. Se on vähän niin kuin harmaalle alueelle kuuluu ja menee, että ei nämä ole niin justiinsa nämä asiat, että onko muka Jumala niin sanonut, että jos mä ihan pikkusen tuosta kokeilen ja pikkusen niin kuin rajaa ikään kuin koettelen. Se houkutus niin kuin tässä ihmisyydessä ylipäätään, se on vaikeaa ja se kielletyn hedelmän se houkutus. Meille kaikille varmaan jossakin asiassa tänään on niin kuin haasteellinen ihmisyyden asia. Ja vielä kun maailmassa, mielenkiintoinen asia, jos johonkin asiaan asetetaan raja, nyt oikeastaan se raja niin kuin ihmisen omaksi turvaksi ja suojelemiseksi, ihmisen parhaaksi. Niin nyt juuri sen rajan ylittämisen kiusaus voi käydä joskus hyvin, hyvin suureksi. Se varmaan korostuu lapsilla vielä enemmän kuin niitä niin kuin rajoja niin kuin koetellaan ja testaillaan. Mutta myös aikuisilla niin kuin se on se sama, että se on hyvin houkuttelevaa kokeilla niin kuin asioita ja rajoja tällä tavalla. Ja helposti on niin, että nyt me ihmiset näemme vain sen ylitettävän raja-aidan negatiivisena, rajoittavana rajana, emmekä näe sen raja-aidan takana olevaa rotkoa. Eli se raja-aita on rakennettu sen rotkon reunalle, ettei me tiputa sinne rotkoon. Se on meidän suojelemiseksi ja se on rakkaudellisesti, rakkauden motiiveista ehkä sekin sen hedelmän suhteen oleva raja-aita siinä oli. Että siinä on tällainen ajatus. Mutta tällä tavalla ihminen todella ylitti tämän rajan ja söi sitä kiellettyä hedelmää hyvän ja pahan tiedon puusta. Ja nyt todellakin tieto oli lisännyt tuska. Tuli tietoisuus todella pahasta ja houkutukset olivat suuret, seuraukset olivat valtavat. Synti ja pahuus pääsi maailmaan ja nyt se vapaus, autuus siellä paratiisissa oli menetetty. Ihmisestä oli määrätyllä tavalla tullut synnin orja ja ennen kaikkea ihminen oli menettänyt sen luonnollisen hyvän yhteyden Jumalaan. Kaikki oli muuttunut. Mutta todellakin Jumalalla oli vastaus tähän lankeamukseen. Nyt Jumala lähetti poikansa Jeesuksen maailmaan. Jeesus sovitti meidän ihmisen lankeamuksen, synnin. Ja nyt Jeesuksen Golgatan ristin kautta, hänen maahan vuotaneen verensä lävistettyjen käsiensä kautta, ihmisen synnit on sovitettu. Se menetetty yhteys, mikä menetettiin, voidaan löytää uudelleen uskon kautta Jeesukseen. Meidän syntimme on sovitettu Kristuksen työn kautta ja se on pohjaa asti menevää armoa, rakkautta meidän edestämme, meidän syntiemme edestä. Ja yhteys Jumalaan voidaan löytää uudelleen, kun uskomme tähän Golgatan vapahtajaan. Ja tämä oli asia, minkä mä halusin tänään sanoa tänään, että meillä on todella armo ja pelastus Jeesuksessa, Kristuksessa. Tämä on selvä asia. Mutta toinen asia, minkä mä haluan tänään koen sanoa, että pidä kiinni Jumalan tahdon mukaisesta elämästä. Se on rakkauteen pohjautuvaa, ei niin kuin ilkeää, ikään kuin, niin kuin ilkeällä tavalla rajoittavaa, vaan se on rakkauden pohjalta rakennettu aita sen ratkon reunan. Eli pidä kiinni Jumalan tahdon mukaisesta elämästä, älä mene yli määrättyjen rajojen. Tiedät, mitä sinun kohdalla tarkoittaa. Ja muista, että se on rakkaus lähtöistä. Me saamme elää vapaasti elämäämme siellä paratiisissa, kuljeskellen puiden keskellä ja nauttia hyvistä paratiisin hedelmistä vapaasti. Näin Jumala on tahtonut, mutta määrätyt rajat siinä sitten on. Ja tällä tavalla. Niin kuin siellä Raamatussakin sanotaan, että kaikki on sinulle sallittua, mutta et saa antaa minkään hallita itseäsi. Eli se jotain niin kuin puhuu siitä, kuinka monet asiat, mitkä ei sinänsä ole väärin tai syntiä, niin ne on meille sallittuja, hyviä, ikään kuin puiden hedelmiä, joista saamme nauttia. Mutta se tavallaan se kohtuus kaikessa ja siinä, että milloin jostakin sinänsä sivullisesta hedelmästä tuleekin asia, joka alkaakin hallita sinun ajatuksiasi, elämääsi ja jopa vähän niin kuin siirtyä sen ihan sen Jumalan suhteen paikalle. Vaikka se on sinänsä hyvä hedelmä, mutta se niin kuin nousee liiankin ehkä niin kuin tärkeälle alttarille meidän kotimme nurkassa niin sanotusti. Tämä on tällaista kuvakielistä puhetta. Jotenkin tällä tavalla ja pidetään kiinni tietyistä asioista, koska ne määrätyt asiat, joihin se houkutuskin voi olla, niin ne vie sinut väärälle tielle, kauemmas Jumalasta ja nyt ne seuraukset voi olla todella, todella vakavat, vaikuttaa todella pitkänkin aikavälin sitten asioihin. Ei mennä tiettyjen rajojen yli ja jotenkin se, että mitä Jumala oli sanonut, mitä Jumala on sanonut, niin se on niin. Meidän ei kannata alkaa ikään kuin soveltamaan, muuttamaan sitä, pidetään kiinni niistä asioista. Se on rakastavan Jumalan sydämen ajatus meidän itsemme parhaaksi. Meidän itsemme parhaaksi. Koska Jumala näkee sen rotkon, sen aidan ihan siinä toisella puolella, jota me ei nähdä. Ja tämä oli yksi asia, minkä haluan tänään sanoa, mutta sitten mennään vielä toiseen asiaan. Nyt kun se syntilankemus tapahtui, niin se kaikki synti ja pahuus todella pääsi siinä ihmisessä valloilleen. Jos ajatellaan nyt alun perin siinä hedelmäkulhossa oli hyviä, hienoja, puhtaita hedelmiä, mutta nyt kun se syntilankemus niin kuin tapahtui, niin nyt siellä niin kuin hyvien hedelmien seassa on myös niin kuin tavallaan mätiä tai tällä tavalla hedelmiä, joita sitten kun me otamme, niin meidän ihmisyydessä on tavallaan näitä kaikkia asioita. Ja alun perin puhtaasta ihmisestä oli tullut syntiinlangennut, nyt väärääkin tekevä ihminen. Ja toki ihminen voi todella löytää sen uskon sovituksen yhteyden Jumalan kanssa uskomalla Jeesukseen. Se on totta. Mutta nyt jokainen meistä täällä syntiinlangenneessa maailmassa, oltiin me uskossa tai emme, olemme joka tapauksessa taipuvaisia syntiin, eli niihin meidän oman lihan tekoihin. Voisimmeko sanoa niitä vaikka lihan hedelmiksi tässä niin kuin yhteydessä, sopii tähän hedelmäteemaan. Ja nyt tämä jokapäiväinen hengen lihan kamppailu elämässä on todellinen, jota me joka päivä käymme. Ja nyt Paavali puhuu kirjeissään jonkun verran tästä niin kuin teemasta, hengen hedelmistä ja tästä asiasta. Toisaalta Paavalin opetus on, että ne hyvät teot elämässä on sitä hengen hedelmää ja ikään kuin uskon luonnollista seurausta. Eli kun olemme löytäneet Jeesuksen, olleet uskossa, niin luonnollisestikin meissä alkaa kasvaa sitä hyvää hedelmää ja niitä varmaan Jumalan tahdon mukaisia ominaisuuksia ihan itsestään ja luonnostaan. Ja varmaan myös sitten niiden elämän taistelujen ja kipujenkin kautta sitten ihan erityisesti kasvaa sitten vielä niitä hyviä hedelmiä. Ja näin se varmasti on, että kun pysymme kiinni oksina siinä puun rungossa, niin silloin se hedelmä luonnollisestikin kasvaa. Mutta sitten varmaan meiltä myös kysytään itseltämme tiettyä nöyryyttä ja taipuisuutta olla ja lähteä niille määrätyille kasvuteille, joka sitten tiettyjä asioita koskettaa. Ja varmaan loppuun asti oli ihminen sitten miten kasvanut kristitty tahansa, niin loppuun asti me käymme tätä lihan ja hengen kamppailua, joka meidän sisimmässä sotii. Varmasti ne kamppailut voisin kuvitella helpottuu sen iän ja kasvun ja luonnollisenkin hedelmän ja eheytymisen myötä, mutta kuitenkin sitten eri elämäntilanteissa, varsinkin niissä vaikeissa, meiltä kysytään aina myös valintoja, nöyryyttä ja tahtoa tehdä Jumalan tahdon mukaan eri asioissa. Eli kysytään loppuviimein myöskin valintoja ojentautua hengen eikä lihan mukaan erilaisissa asioissa. Asettua niissä asioissa Jumalan tahdon tielle, ojentautua sen hengen hedelmän mukaan. Eli loppuviimein valinta ja ojentautuminen on meidän oma. Ja tämä on haaste meidän elämässä. Ja nyt Paavali kirjoittaa oikeastaan todella kahdenlaisista hedelmistä siellä galatalaiskirjeessä. Ensin Paavali puhuu siellä oikeastaan todella näistä lihan hedelmistä, ominaisuuksista, lihan teoista. Ja sitten tämän jälkeen Paavali siirtyy vastapainoksi niihin hengen hedelmiin. Eli niihin Jumalan tahdon mukaisiin ominaisuuksiin ja tekoihin, eli hengen hedelmiin. Ja käydään läpi tämä tekstijakso tässä. Tämä on Galatalaiskirje luku 5. Tämä on 16-21 otetaan ensin. Eli minä sanon, valtakaa hengessä niin, että toteuta lihan himoa. Liha imoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Ne ovat toisiaan vastaan niin, että te tee sitä, mitä tahdotte. Mutta jos henki johdattaa teitä, ette ole lainalaisia, Lihanteot ovat ilmeisiä, niitä ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyydet, riita, kiivaus, vihat, juonittelut, eripuraisuudet, harhaopit, kateus, juomingit, mässäily ja muut sellaiset. Sanon teille etukäteen, kuten ennenkin olen sanonut, että ne, jotka tällaista tekevät, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Eli kaikki tämä, mitä luettiin, on juuri sitä lihan hedelmää, ihmisen synnillistä taipumusta, joka ei peri Jumalan valtakuntaa. Eli ikään kuin siellä meidän kulhossa olevia huonompia hedelmiä. Eli tekoja ja asenteita, jotka ovat Jumalan tahtoa vastaan ja nousevat sieltä meidän omasta lihasta. Tekoja ja asenteita, jotka ovat Jumalaa vastaan, mutta samalla ne ovat toista ihmistä vastaan. Eli nämä on niitä asioita, joista meidän todella tulisi kasvaa enemmän sinne hengen hedelmien suuntaan, niin kuin sen luonnollisen kasvun myötä. Mutta silti loppuviimein nämä on tekoja ja asenteita, joissa meillä kysytään omaa valintaa myös erilaisissa sitten elämäntilanteissa. Otetaan vielä tässä, käydään läpi näitä, niin kolme ensimmäistä: haureus, saastaisuus, irstaus. Tuli mieleen, kun Juha puhui tuossa alussa siitä lätäköstä, niin mulla on ihan sama ajatus täällä. Elikkä pienenä oltiin yhden tuttavan perheen maatilalla, ja sitten siellä oli koira, mikä oli mennyt semmoisen kuralätäkkö kerimään sinne, ja se oli ihan kurassa, ja sitten me nuo vanhemmat sanoi, että haluatko te lapset, niin pestät ton koiran, ja me sitten me pestiin se, mutta sitten se aina uudestaan juoksi sinne kuralätäkköön. Ja monta kertaa, sitten me aina uudelleen yritettiin pestä, mutta sitten aina uudelleen, kertoisen jälkeen niin kun se toistui, ja se ehkä se halusi sitten mennä sinne. Mutta jotenkin, niin kuin tämä ajatus, kun puhutaan, tuli mieleen haureus, saastaisuus, irstaus, niin ehkä siinä on jotain tällaista niin kuin ajatusta, että oikein niin kuin menee sinne ja rypee niin kuin siellä mudassa. Jotain tällaista. Raamatussa on kohta, mikä sanoo, että koira, joka palaa oksennukselleen, eli vaikka on pesty ja hyvin kaikki, niin taas uudelleen. Niin jotenkin tämä kutsuu meidät sellaiseen niin kuin tavallaan puhtaaseen ja tällaiseen elämään. Jotain sellaista ihan yksinkertaisuudessaan. Ja Paavalikin sanoo siellä toisessa paikkaa, että puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta. Eli mikä meidän lihaa ja henkeä saastuttaa, niin puhdistaudutaan siitä. Eli tavallaan pidetään itsemme puhtaana eri elämän alueilla. Mitä alueet ne sitten koskettaa, oli ne sitten ajatuksen tasolla asioita tai elämän tavoissa olevia asioita, niin vaalitaan jotenkin tänään tätä puhtautta. Eli ei saastuta itseämme, ja todella jotenkin, että millä me ruokitaan sitä meidän sisimpäämme päivittäin, minkä me annamme siihen vaikuttaa ja mistä otamme niin kuin vahvaa vaikutusta siihen meidän omaan ajattelutapaan ja siihen meidän hengen niin kuin puhtauteen, niin millä me ruokimme sisimpäämme. Niin se on semmoinen ajattelemisen arvoinen asia tänään mulle ja sulle, että minkä annat vaikuttaa sinun henkeesi ja ajatuksiisi. Pysytään ikään kuin siinä pestävänä eikä palata sinne kuralätäkköön. Ja varmaan tämä mielen puhtaus sitten, se koskettaa kaikkia elämän alueita. Ja tällä tavalla. Tämä oli asia, minkä halusin tästä sanoa. Seuraavat on näistä lihan hedelmistä: epäjumalan palveleminen, noituus, harha, opit. No mehän uskomme yhteen suureen Jumalaan, Jeesukseen, Kristukseen. Hän on meidän Jumala, hän on meidän Herra, ja nyt oikeastaan ei edes ole muita jumalia. Niin kuin Juhakin tuossa jotain rukoili, niin kuin siihen suuntaan jäi mieleen, että Jumala, joka olet ainut Jumala, ja Jeesus, joka olet ainut Jumala. niin nyt ei ole olemassa muita jumalia, vaikka puhumme epäjumalan palvelemisesta. Mutta nyt hengellisessä ja uskonnollisessa mielessä kaikki se, mikä menee ohi tämän meidän uskon Jumalan ja totuuden, menee sinne aidan väärälle puolelle tässä hengellisessä mielessä. Kenties ihminen usein haluaisi mennä tässäkin asiassa hieman sinne toiselle rajan yli, joka nyt ei oikeastaan hänelle kuulu alueelle, jonne ei kannattaisi mennä. Mutta tämä on niin kuin todellinen houkutus tänä päivänä. Ehkä kokeilla hiukan sitä rajaa jossakin tällaisissa hengellisissä asioissa ja näin poispäin. Ja alttarille nyt ikään kuin viedään hieman sitä vierasta tulta. Englannin kielessä on tämmöinen sana kuin strange fire. Tarkoittaa vieras tuli. Ja on ikään kuin houkutus hiukan maistaa sitä kiellettyä hedelmää. Ja silloin voi tulla kysymykseen tämmöinen epäjumalan palveleminen ja noituus. Tänä päivänä voidaan puhua esimerkiksi erilaisista henkiopeista, enkeliopeista, okkultismista, spiritismista, ennustamisesta, horoskoopeista ja niin edelleen. Kirjo on laaja. Kuinka tavallaan niin kuin houkutteleva on joku tämmöinen viattomalta tuntuva ennustaminen tai tällainen, mutta se menee ihan oikeasti väärälle puolelle ja silloin vakavat seuraukset, että älä lähde sinne niin kuin hengellisesti väärille alueelle. Mulla on eräs tuttu korteista ennustaja, ollaan ihan hyviä kavereita ja hän on joskus käynyt jossain hengellisessä tilaisuudessakin, mutta sitten kun mä käyn hänen tykönä, niin hän niin kuin sitä joskus ehdottaa, että haluatko, että mä katson kortit sulle, mitä kortit sanoo, että haluatko sä, että mä katson täältä jotain, niin totta kai ihmisenä siihen tulee määrätty houkutus, uskovaisenakin, että mitäköhän tässä voisi olla, olisiko tässä jotain houkutusta. Muistamme siellä, kun Saul oli vaikeassa tilanteessa siellä, niin hänenkin houkutus oli turvautua siihen vieraiden henkien manaajaan. Mutta että tämä on raja, mitä ei kannata ylittää. Mä haluan tänään sanoa sen. Ihmisellä on määrätty houkutus epäjumalan palvelukseen ja noituuteen. Ja Raamattu muuten sanoo, että tottelemattomuus on taikuuden syntiä ja niskoittelu on valhetta ja kuin kotijumalain palvelusta. Eli tämmöinen määrätynlainen hengellinenkin tottelemattomuus voidaan verrata jopa kotijumalain epäjumalan palvelemiseen. Ja tällä tavalla pidetään näistäkin tänään kiinni. Ja sitten kun puhutaan epäjumalista, no se menee aika rankasti tänne jo ehkä rajan yli epäjumalien palveleminen. Se on meillä aika selkeä, mutta sitten jotenkin mä haluan sanoa sen, että kuin helposti jostakin niistä ihan hyvistäkin hedelmistä ikään kuin muodostuu nyt meille se jopa kotijumala. Vaikka se ei ole itsessään mikään jumala, koska muita jumalia ei ole. Näin se on. Mutta siitä maallisesta puujumalasta tai harmittomasta hedelmästä nyt voi tullakin se. Niin sit muuttuukin jumala meille ja se menee rajan yli siinä asiassa. Tuolla on englannin kielessä sana idol. Tarkoittaa muuten, vanhassa englannissa viitataan epäjumalaan, eli tämmöiseen kotijumalaan, idoliin, joka oli sielläkin, vaikka paimentolaisilla kansoilla idol oli sellainen puujumala, mikä aina otettiin mukaan ja se kulki ja pistettiin aina huoneen nurkkaan sitten. Niin ei tiedä mistään asiasta epäjumalaa. Ja tällä tavalla. Sitten tässä oli harhaopit. No sinänsä harhaopeissa ei ole kysymys epäjumalan palveluksesta, mutta jotenkin se asia tänä päivänä, varsinkin tässä tosi hajanaisessa kristillisessä kentässä, että tavallaan se meidän oppien ja opin korostus, että kyllä sinnekin helposti tulee jotain korostusta, mikä ei nyt mene epäjumalan palveluksen puolelle, mutta se menee korostuksellaan selkeästi kuitenkin hieman jonkun rajan yli ikään kuin kiemurtelemaan sinne niin kuin toiseen suuntaan. Et pidetään kiinni meidän puhtaasta opista, niin kuin varmasti tässäkin seurakunnassa ylläpidetään. No, seuraavat Paavalin mainitsemat lihanhedelmät ovat vihamielisyydet, riita, kiivaus ja viha. No, nämäkään asiat ei varmaan ole kaukana meistä ihmisistä. Vihamielisyydet, riita, kiivaus, viha. No, loppu viimein ihmisyyden aika tavallisia perussyntejä. Miksi syitä, miksi veli tappaa veljen ja miksi kansat sotii keskenään. Ihan sieltä alusta asti olevia syntejä. Mutta samaan aikaan niin kovin vakavia ja tuhoisia asioita, kuitenkin ihan kuoleman kysymyksiä. Ja näitä kun tänään ajattelee, niin kaikessa yksinkertaisuudessaan tulee mieleen Kristuksen käsky rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi ja tee lähimmäiselle niin kuin haluaisit itsellesi tehtävän. Tämä on meidän puheenparressa ehkä sellainen helpostikin toistettava lause, mutta siinä on hyvin syvällinen merkitys. Tee lähimmäisellesi niin kuin haluaisit itsellesi tehtävän. Mitä tänään teet lähimmäisellesi tällä tavalla? Eli se Jeesuksen kaltaisuus ja asenne toista ihmistä kohtaan ihan niissä yksinkertaisissa katseissa, sanoissa, asenteissa. Ja elämässä siihen ojentautuminen ja tietty nöyryys nähdä se, mikä on oikein ennen kaikkea Jumalan näkökulmasta. Mikä on oikein Jumalan näkökulmasta, eikä niin, että näissä asioissa ajamme itsekkäitä etujamme ja pyrkimyksiämme sen lihan mukaan nimenomaan. Ja jos riita on tullut, niin kuin joskus ihmisille tulee, ja minulle ainakin tulee joskus jonkun kanssa, niin anteeksi anto ja anteeksi pyyntö puolin ja toisin. Se on ratkaiseva avain ja uuden alun alku asioista, anteeksi anto ja pyyntö ja rehti, avoin keskustelu, asioiden myös perusteellinen käsittely, eikä myöskään pistetä aina uutta laastaria märkivän haavan päälle. Paavali sanoo, älkää maksako kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää siihen, mikä on hyvää kaikkien silmissä. Jos on mahdollista ja jos se teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa. Eläkää rauhassa kaikkien kanssa. Seuraavat Paavalin kirjeen lihan hedelmät ovat juonittelut, eripuraisuudet ja kateus. Ja oikeastaan nämä liittyy tavallaan näihin edellisiinkin hieman samankaltaisia asioita. Mutta jotain, mitä koen tänään sanoa näistä, juonittelut, eripuraisuudet ja kateus, on yksi sana ja se on yhteys. Eli vaalitaan ja etsitään yhteyttä kaikilla tavoilla. Ja varmasti kun löydämme eri tavoilla hyvää yhteyttä, niin jo automaattisesti se sitten vähentää niin kuin negatiivisia asioita, ajatuksia, tunteita, kun löytyy aktiivisempaa hyvää yhteyttä. Yhteys poistaa ongelmia. Yhteys poistaa ongelmia, koska jos tulee yhteys väliä, ehkä kommunikoinnin puutetta, ootko ajatellut, kun sulla tulee vaikka jonkun ihmisen kanssa, niin heti alat ajattelemaan, että mitäköhän se minusta ajattelee ja näin suomalainen ehkä varsinkin ajattelee ja että onko tässä meidän välissä niin kuin jotain ongelmaa ja yhteys tämmöistä niin kuin erimielisyyttä. Mutta monesti se on vaan yhteyden puuttumista. Ei monestikaan niiden ihmisten välillä edes ole sillä tavalla, mutta kun yhteys puuttuu, niin siihen tulee sellaista harmaata sumua siihen yhteyden väliin. Eli yhteyttä todella tarvitaan. Nyt jos ajatellaan, tästä kirkon pihalta menee tuonne keskustan sinne yhteen kauppaan vaikka tie, niin nyt tie on rakennettu näiden kahden erillisen asian välille. Eli Tie yhdistää kaksi erillistä asiaa. Eli tietä ja yhteyttä tarvitaan. Tie toimii niin kuin yhteyden yhdistäjänä siinä välissä. Tarvitaan tieyhteyden luojaksi, ja näin Kristus on tie Jumalan luokse, mutta Kristus on myös tie toistemme luokse. Se on monesti. Kristus on tie toistemme luokse. Joku on joskus myös sanonut, että rakkaus on tie, joka johtaa korkeimpienkin vuorien yli. Rakkaus on tie, joka johtaa korkeampienkin vuorien yli. Mutta tämän lisäksi meidän itsemme on hyvä vaalia aktiivista yhteyttä ihmisten kanssa yhteyden parantamiseksi. Ja se yhteys luo luottamusta, ja se yhteyden kautta tuleva luottamus jo itsessään poistaa monenlaisia juonitteluja, eripuraisuuksia ja kateutta. Yhteys poistaa näitä asioita, koska silloin koemme enemmän olevamme ikään kuin yhtä, tekijän samaa tehtävää, missiota yhdessä, ei niinkään yksilönä, vaan yhteisönä toimii. Jokaisen yhteisön jäsenen siinä sitten tekijän yhteiseksi parhaaksi tuoden vilpittömästi ja rakentavasti oman kortensa keko. Jotain tällaista se sitten on. Yhteistyötä tehden, toimien sovittujen pelisääntöjen mukaan. Olkoon toimintamme siis rakentavaa kaikessa mielessä. Viimeiset Paavalin mainitsemat lihan hedelmät ovat juomingit ja mässäily. Juomingit ja mässäily, aika hurja. No, tämä puhuu meille varmaan selkeästi ihan raittiudesta ja puhtaudesta myös tällä elämän alueella. Varmasti ihminen on luotu sillä tavalla niin kuin elämään ilman näitä vaikutuksia ja seurauksia ja käyttäytymisen muutosta ja orjuutta niin kuin tämän tyyppisissä asioissa, mitä tämän kaltaisista tottumuksista ja riippuvuuksista sitten tulee. Ja tämäkin on tänään, voin sanoa, sellainen rakkaudellinen raja, josta kannattaa ihan oikeasti pitää kiinni. Ihmisen itsensä parhaaksi, koska se voi johtaa sinua huolestuttavaan suuntaan. Seuraava on mässäily. Sekin on aika hurja. No, tämä viittaa sellaiseen, kun siinä kulttuurissa niin siellä oli ihan sellaisia orkioita, missä mässäiltiin ja syötiin ihan järkyttävät määrät, ja sitten oksennettiin ja taas syötiin ja oksennettiin ja taas syötiin. Eli tämä viittaa tällaiseen asiaan, mistä Paavali puhuu. Mutta mä uskon, että tämä mässäily puhuu myös meille tänään ja ihmisille tänään kohtuullisuudesta ja elämän yksinkertaisesta kunnioittamisesta. Vai onko meillä se asenne, että kaikkea lisää ja enemmän ja uutta ja lisää? Sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Se on jotain sellaista yksinkertaista, ei niin kuin sellaisella materiaalisella nautinnolla sisäisen niin kuin täyteyden etsimistä, vaan sellaista yksinkertaista Jumalan etsimistä. Eli tässä maailmassa on syvimmiltään kysymys hengellisistä asioista. Mutta tässä tuli mainittua nämä Paavalin listaamat niin sanotut lihan hedelmät. Ja tänään mulla oli kokemus tuoda nämä asiat tähän esille. Mutta sitten siellä Galatalaiskirjan 5 lopussa Paavali vielä listaa nämä paremmat hengen hedelmät. Eli nimenomaan nyt ne asiat, ominaisuudet, teot, joihin meidät kristityt on kutsuttu näiden lihantekojen sijaan. Ja varmaan kysymys on siinä, totta kai myös siinä uskossa kasvamisesta ja parantumisesta ja siitä luonnollisestakin hedelmästä, mitä tulee. Mutta silti sen lisäksi loppuviimein meidän siitä omasta myös valinnasta niissä tilanteissa, että ojentaudummeko kumman hedelmän niin kuin suuntaan tavallaan. Ja luetaan tähän näistä vielä, eli Galatalaiskirje 5. 16-18 otetaan ekaksi. Minä sanon, valtakaa hengessä niin, ette toteuta lihanhimoa. Liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Ne ovat toisiaan vastaan niin, että te tee sitä, mitä tahdotte. Mutta jos henki johdattaa teitä, ette ole lain alaisia. Ja sitten täältä vielä 22-23. Ja tässä on niitä näistä kuuluisista hengen hedelmistä nyt. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omia, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me hengessä elämme, vaeltakaamme myös hengessä. Älkäämme tavoitelko turhaa kunniaa, härsytellen ja kadehtien toisiaan. Aamen. Eli nämä on ne hengen hedelmät, ominaisuudet ja asenteet, joihin meidät jokainen on kutsuttu. Se on sitä todellista viinipuun elävää, viinipuun hedelmää. Ojentaudutaan elämässä näiden hengen hedelmien mukaan. Se on Jumalan mielenmukainen tie. Se on Jumalan mielenmukainen tie. Mutta samaan aikaan luottaen 100-prosenttisesti siihen Jumalan armoon, joka kantaa täydellisesti sinut ja minut. Siihen me voimme luottaa, Jumala rakastaa ja välittää meistä ja hänen armonsa käsiin me voimme kaikessa kaatua. Ennen kaikkea varmaan se Jumalan armo ja rakkaus parantaa meitä ja myös toisten ihmisten rakkaus parantaa meitä. Mutta ennen kaikkea Jeesus kantoi kaiken Golgatan ristillä. Saamme luottaa siihen, mutta muistetaan nämä hedelmät ja niihin ojentautuminen tänään meidän elämässä. Rakas taivaallinen Isä, kiitos, että me saamme olla tässä hetkessä ja todella sinä rakastat meitä ja välität meistä ja sinun ajatuksesi on kaikella tavalla hyviä meitä kohtaan. Ja kiitos Jeesus, että kaikki sinun myöskin ohjeesi ovat meidän parhaaksemme eikä meidän vaikeudeksemme. Kiitos, että saamme kaikessa nähdä sinun tahtosi ja tällä hetkellä oikein pyydän, että täytä pyhällä hengellä tässä meitä ja anna meidän kokea ihan kuin ei koskaan ennen sinun armosi ja sinun rakkautesi ja sinun hyvyytesi. Jää todella siunaamaan lopputilaisuus. Aamen.